Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, izdanje za 2. oktobar, dakle prvo izdanje u ovom mesecu. Emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, možemo reći da će danas biti pesničko izdanje. S obzirom na to da su naši sagovornici jedan renomirani i etablirani pesnik iz Novog Sada, Vladimir Kopicl, razgovaramo o njegovoj novoj knjizi Udaljeni bubnjevi, koju je Kulturni centar iz Novog Sada objavio ove godine, a naša sagovornica je i beogradska pesnikinja i kantautorka, muzičarka Ognjenka Lakićević. Razgovarat ćemo više stvari sa njom. Jedna od njih je njena pesnička knjiga Vodič kroz požare, izdanje Loma, ali i o pesničkoj radionici koju vodi unazad nekoliko godina, te o novom ženskom pesničkom talasu u Srbiji. U emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, moj sagovornik danas, i to u novosadskom studiju, kao što smo to već uobičajili i što dobro funkcioniše, je gospodin Vladimir Kopicl, a povodom njegove nove knjige pesama Udaljeni bubnjevi, koje je Kulturni centar iz Novog Sada objavio tokom ove godine. Gospodine Kopicl, za početak dobar dan, dobrodošli i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala što se interesujete za naše pisanje.
Prošlog puta smo razgovarali o vašoj knjizi eseja Umetnost i propast, transkulturalna naklapanja, a danas ćemo povodom ove knjige Udaljeni bubnjevi. Oni su, ako se nisam zabrojao, vaša 18. pesnička knjiga, počev od knjige Ajer iz 1978. Mada taj broj obuhvata i knjige izabranih i izabranih i novih pesama. I sad bih iskoristio ovu priliku, jer pitanje je kada će mi se pružiti prilika za ovako pitanje koje se tiče kreativnog pogona ili poetske psihomotorike kod jednog plodnog pesnika. Kada tako kažem, ne čemu nova knjiga, već šta za vas donosi svaka nova knjiga što niste postigli prethodnim ili prethodnom. S jedne strane između opredeljenja, poziva, navike, manufakture, a s druge nečega što je bio izazov, otkrovenje, pojam Rastka Petrovića ili iskoraka.
Prvo bih prokomentarisao ova čisto numerička pitanja, jer ona su uvijek najzavodljivija. Znači, ako vi kažete da sam ja objavio 18 pesničke knjige, što je sigurno tačno, i da sam pored toga, da ne krijem, objavio još 10 u raznim drugim žanrovima i nastavit ću to, onda to zvuči stvarno ako i šarmantno i zavodljivo i može neko da pomisli da čovjek koji ništa drugo ne radi sem što sedi pa piše knjige. Ali ako pogledamo na primjer istini u oči, nije teško primetiti da ja objavljujem još 1970. godine, to je puni 50 godina, i da zapravo za ti 50 godina, kad se to sve sabere, možda nisam toliko objavio koliko sam mogao, s nešto malo više sreće, jeli? Drugo, mislim, moje opredeljenje je od početka bilo u pisanju. Ja sam došao na talasu onog reizma, minimalizma, neke lingvo poezije, konceptualizma, kad se nije smatralo vrlinom da se piše mnogo i raskošno. Znači, naprotiv, u svojim prvim knjigama to je delovalo donekle jezički suspregnuto i svedeno na tako neku manju meru neke jezičke discipline, potrebe i slično. E sad, pošto se u životu sve menja i to se promenilo, i naravno da sam se kao svaki čovjek koji se u nekim segmentima života i profesionalno bavio književnošću i ničim drugim, jer je bio možda nedovoljno podoban ili više nepodoban, sam bio čisto slobodnjak pisac i imao sam vremena, znači dovoljno da pišem, nikad po nekom naponu sa strane, nikad bez napona, znači onda kad sam bio u, što bi rekli, ono, kondiciji za pisanje, koje je bila i ostala večita tajna o čemu se to radi, bar meni evo i posle ti 50 godina. To je, kako ste lepo rekli, to su oni trenuci zapravo nekih tih malih ili nešto većih otkrovenja, onaj dobar čas koji se zove možda neki tajni mali ili veći trenutak umetnosti, koji je zapravo umetnost uhvatiti i neki možda u najvećoj meri, makar to zvuči ovako stohastički kao neka stvar slučaja, najbolji rezultati u pisanju dolaze onda, bar u poeziji, kada dolaze bez velikih nadanja, velikog napora, ali kada dolaze iz neke, što bi rekli, fine jezičke distorzije, vatrice, neke neočekivane čežnje. Ja nikad, sem u pustoj mladosti, kada je to trebalo, nisam bio pesnik nekog programatskog smera, nego sam relativno rano, znači negde pre 30. se upustio u to, da pustim da me, što bi rekli, taj talas nosi u skladu sa onim odakle sam do te rečice pisanja poezije ili mora došao. A to su bile one dosta dobre 60. godine, kada su poezije dešavala zapravo i otkrovenja i prve uzbudljive stvari posle jednog vremena nekog kakvog takvog zatišja.
Sad bih, kada je reč o vašoj poeziji, gospodin Kupicao, rekao nešto paradoksalno. Deluje kao da je nije lako čitati u prvi mah, u smislu razumeti, potom tumačiti vašu poeziju, a potom kao da joj se lako čitalački prepustiti, posebno njenim nepredvidljivim asocijativnim rukavcima, odnosno spoju neobuzdanog humora i podsticajnih uvida. Sve to praćeno često reciklažom poetskih govornih klišeja, simbola, obilatom upotrebom takozvanih nepoetskih jezičkih registara ili govora, dakle od kolokvijalnog govora do jezika, tehnologije, medija, teorije i slično. Meni je očigledna jedna narativnost slobodnog stiha, odnosno govor koji traje i nastaje često iz samog sebe, da bi se neočekivano počeo da gomila oko jednog pojma, ponekad to i stvara možda i poteškoće u praćenju. Pa se postavlja pitanje kako najbolje razumeti vašu poetiku, čiji bi jedan, eto tako, magnetni pol, da tako kažem, činio neuhvatljiv ili nesastavljiv, odnosno rasut smisao, a drugi pol bi bio govor stiha, odnosno poetskog teksta, kao jedna asocijativna mreža i duhovitost usputnih komentara s druge strane.
Vi ste opisali, govoreći o moje poeziji, tako reći, ceo naš svet u kome živimo. Ja ne vidim da poezija ili bilo kakva ljudska delatnost može da živi u ovom svetu izdvojeno samo po sebi u nekom lepom, providnom kristalu. Tako nečega više na ovom svetu nema, sem ako mislimo na drago kamenje. Znači, ja sam neko ko je od rane mladosti pokušavao da koristi sve čari ovog sveta, pa i jezičke, neko ko je posle prve mladosti, kada su te poetičke isključivosti tako zavodljive i uvek samo jedne i kao jedne date, znači, pokušavao da dajem prednost upravo drugom, što ste rekli, znači, nekoj toj mreži jezika, mreži doživljaja, nekom iskoraku, nekim promenama za koje ne znamo ni sami gde će nas odvesti. I uvek sam se trudio da to kad vidim da se tu nešto menja, pa izgleda kao da to možda nisam ni ja ni pisao, zapravo prenebregnem i da idem za tim, što bi rekli, talasima koji nam sam jezik poučava, ko smo i gde se trenutno nalazimo, uz to neko fantazmagorično tkivo i medija, i ljudi, i preostale prirode, i svega mogućeg što u svetu, znači, čini ovaj naš svet. Ne bi želeo, naravno, da živim izdvojeni sveta. Nismo na kosmičkoj stanici, ono i mir, kako li se zove, a ni tam više nije preterano mirno. I ja sam kao čovek koji inače nikad nije bio preterano disciplinovan i samodisciplinovan, se prepustio tome da smem da se menjam, da smem da budem asocijativan, u čemu ne vidim ništa loše. Zašto? Zato što očekujemo zapravo da smo danas mi skoro svi takvi. Znači, tamo gde vidite vi, na primjer, humor, neki vide tragediju. Tumač koji je pisao pogovor o ovoj knjizi također vidi tu neku dozu humora, ali kao nešto skoro tragično, kao nešto što osjeća subjekt koji se nalazi pred nekim izazovom prilaska u nepostojanje. Pesnik kao autor može samo svemu tome da se raduje, a čitalac kao čitalac je on njegov najbolji prijatelj, jeli, koji treba da se otvoreno upusti u to tekstualno štivo i znači da ne misli šta će usput ili na kraju tu da ga snađe, nego da bude senzorno otvoren po mogućnosti onoj meri u kojoj je to njegov autor. Ako se obojica otvore u najvećoj mogućoj meri, najveći deo literarne sreće će i da dosegnu. Glosa. Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njen pogled obara kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom. Hej, stani, pogledaj, reci, odakle dolazi vazduh? Odande gde je horizoncav nazubljeno ružičast, kao sazvežđe preslikano s bedra site hijene, kao mlad orah iznutra, neokopneo, tvrd. Tamo svetlost egzila svetli svakom umu, zelene oči Persije stisnute kao tuga. Ah, kao ruka pod morem, kad se maši za srce, pa nađe samo tuđ ud, pipak bezmernog oktopoda, nesvesnog da je isposnik i da traži svoj tao, od samog svitanja sveta, baš kao svako, i ti. Da, svako nekoga traži i nešto bi da nađe, da neko nešto mu podari i možda s njim zanese. Reci to svakom dok ne ode, da ne menja odelo. Pusti taj kore noći, nek svetli kao noć. Pre nego što ustaneš, sedi i dok ne odeš, ostani. Slava nam nije sestra, ali ni dobra prilika, pa samo gledaj oblake, ni zaviruj pod njih. Znanje nam dođe kao miš na sir i ode kao lav.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladimirom Kopiclom, autorom knjige pesama Udaljeni bubnjevi.
Govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Slušajte i dalje Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a naš prvi sagovornik danas je novosadski pesnik Vladimir Kopicl. Vaša pesnička knjiga Udaljeni bubnjevi spada u one sadržajnije, sadrži 5 pesničkih ciklusa, stotinak strana, što zapravo nadilazi gotovo za 1/3, rekao bih, prosek jedne pesničke knjige kod nas. Uprkos poetici koju ponekad nije lako savladati, kao da sam u nekim ciklusima ili pesmama prepoznao supstrat njihov, odnosno referencu, na neke tradicionalne pesničke žanrove, recimo ciklus Mačka, u redu, prva asocijacija naravno na Baudelaire, ali to je nesumnjivo jedan erotski ili erotsko-ironijski ciklus. Onda ciklus Potemkinov kalendar podsjeća na neke antičke žanrove, kao da su to vaši antički poslovi i dani. Onda ciklus Valcer sadrži doslovno nazvane ode, a posljednji ciklus polumolitve, mada i ode i polumolitve ne treba shvatiti u izvornom smislu značenja ovih žanrova. Da li je ovo moje prepoznavanje tradicionalnog supstrata jedna vrsta čitalačke varke ili vaša ipak namera?
Ne, vi ste, Saša, apsolutno u pravu. Znači, sve što ste rekli je tako. E sad, postoji jedna mala razlika u tom intencionalnom polju autorskom. Neko koji čitao moje prethodne knjige, kad govorimo o tom odnosu prema tradiciji, ja sam prononsirani neoavangardista, mada to verovatno već odavno nisam, znači uvek postoji taj odnos. Ja ga nikad nisam ni krio u svojoj, recimo drugoj pesničkoj knjizi, sam čak naveo i neke izvore za pojedina mesta u pesmama koje sam tada pisao, a nije nikakva tajna da sam posljednji 15-20 godina napisao sijaset pesama koje počinju prvim stihovima, najpoznatijim iz naše i svetske poezije, pa se onda naglo promene. Tradicija uvek postoji, u jeziku se ona nikako ne može izbeći. Sam jezik nas na to stalno navodi, podsjeća da nismo sami, što je jako dobro, ali tako nam je i lakše. Da bome, da i ta mačka i sve ove druge stvari koje ste pomenuli pripadaju nekom korpusu tog tradicijskog ciklusa, jeliko ja doista, lepo ste rekao, upotrebili ovo erotika, koristim na jedan mogući erotični način, znači da im dodam nešto novo, mesto da im oduzmem ono što su im, recimo, samo stavljanje u taj format tradicije samo po sebi oduzima. Jer oni su, te su pesme velike, daleko više nego samo tradicije. Oni su živi organizmi u koje ćemo, kako to kaže Novica Tadić, mi spuštati nekad ove naše male pesničke ili kritičarske spravice i ono što je u njima živo izvlačiti na površinu. I ovo što ste pomenuli Nastasijevića, također tu nema nikakve tajne, ima ona pesma koja je posvećena ovoj knjizi nekoj mogućoj fruli i koja zapravo jeste jedna vrsta pevanja nekog mitsko-eroskog tradicionalnog kompleksa u jednom novom ruhu, na jednom malom, ali svima dragom obrastom.
To je baš pesma Obostrano. Ona i počinje stihovima Pogledajte tu frulu, devica kolektiva u kojoj počivša peva i duša pojedinca. Dakle, i ta melodija koju proizvodi frula, koja spaja individualno i nasleđeno, je, citat, zaumna melodija, prastara, uvek mlada, razigrano uzjogunjena. A zanimljivo mi je sada povežem neke motive koje se javljaju u drugim pesmama, recimo Devica, nju ćemo naći u pesmi Oduvek, citat, vi mene ne volite, šapnu devica vragu i proguta ga slasno uz nešto negodovanja. A drugi pojam, ne mogu da kažem da je ključni, ali se često javlja, odnosno više pesama se javlja, je pojam praznine. U fruli ste nešto rekli, ali otkud devica i praznina i ti neki repetitivni motivi?
Pa znate šta, to su zapravo i figure i neki mali refleksi naše stvarnosti, bilo na svakodnevnom, bilo na nekom nivou koji teži nekom dužem periodu, uvijek kao željenoj večnosti. Ali ništa od toga o čemu mi pevamo nije samo to o čemu pevamo ili pišemo. Tu smo uvijek ugradili, što bi rekli, i svoje fantazije, i sebe same, i svoje doživljaje, i svoje poznavanje literature. I zapravo bilo u stvari nepravedno kako prema sebi samom, tako i prema jezipuku sve to pokušavati izbjegavati. I svoje pozicije tog, jeli, kao nekadašnjeg neoavangardiste, ja se nikad nisam stideo, znači da stupam u razne dijaloške odnose, ne samo sa celim svetom, mislim planetarno gledano, nego da kad mi se to samo nametne, povodom nekog motiva koji je već izgrađen u književnosti, dam neku svoju ili malu igricu i nikad ne krijem šta je neki konkretan povod u literaturi. To po meni je znači nešto što je legitimno. Znači ja sam taj neko ko se nikad nije libio da surfa uz druge jezike, uz druge običaje, uz senzacije koje su i njemu samom, znači nekad neobične druge i strane. Jer to je nešto na čemu mi oštrimo taj naš izvanredni instrument jezik, koji inače uvijek spreman tu ne samo da nas obraduje, nego i da nas spase kad treba.
Također možemo povezati neke druge pesme u vašoj knjizi, recimo one gde se javlja broj 2017, pretpostavljam da je godina u pitanju, bilo da se vezuje uz Uskrs ili Aidu, možda neko izvođenje Verdijeve opere iz te godine. Ako se malo podsjetimo, dakle u toj operi Aidine sudbina je romantičarska, pošto je ona sama rastrzana između ljubavi prema pojedincu, egipatskom vojskovođi koji će donati propast njenom narodu i neke obaveze koje ima prema tom kolektivu, da bi na kraju oboje završili zazidani u temelje hrama. Pa bih vas pitao zašto vam je ovde, kao i u ciklusu pomenutom Potemkinov kalendar, bila podsticajna ta parafraza poznatog Sižea, odnosno u drugom slučaju na neke topose godišnjeg ciklusa, kakve su recimo februarske mačke, julska žaba, opalo lišće u septembru i slično. To je jedan deo pitanja, a drugi opet potpuno različito, recimo u pesmi Krpice, koja počinje stihom "Pogođen virusom, pade moj Windows XP". Tu ste opisali tehnološke muke savremenog pesnika koji je izložen dejstvu računarskih virusa i tu ste zapravo te kompjuterske izraze učinili legitimnim pesničkim materijalom.
Pa tako je, znači čemu kriti? Drugo, ako ste sve ovo ostalo primetili, vjerovatno ste primetili da ta pesma kompjuterskog duha, jeli, hakerskog, zapravo ima jednu malu posvetu Vasku Popi, jeli, da se čak jedan njegov stih tu na neki način i provlači, kao što se provlači jedna lepa invokacija koju američki pesnik Edward Field, koga sam ja i prevodio i poštovao, također uključen na jedan indirektni način prvom stihu ove pesme. Znači, prvi i posljednji stih su neke male invokacije i posvete, ostalo je naša stvarnost. Tako i sa ovim ostalim, znači Aida, pa 2017. sam napisao tu pesmu. A ne samo 2017. nego nekih četvrt veka unazad, mi se svi nalazimo znači u tom velikom razdoru između svojih ličnih želja i želja kakve bismo želeli našu ličnu sudbinu da doživimo i onoga što su neki viši, jeli, bilo nacionalni, bilo državni, bilo ne znam opšte svetski interesi, kojima mi treba na neki način, ili smo bar prinuđeni, hteli nahteli, da se neki način plaćamo neki dug, da se odužujemo. I tako nam najveći deo života prolazi, kao što će Aidi, onom njenom Radamesu vojskovođi, proći kraj života, znači u nekoj grobnici, kao slici jedne naopake aktivnosti, to jest neaktivnosti, iz koje moguće neće izaći nikakvo dobro. Tako je sa pesmama, znači ova druga, ta je nastala 2017. godine, tu ima referenci, znači na sve one naše energetske krize, na krizu na Bliskom istoku, na taj rat koji se razmešta tamo gde nekom odgovara, na ovu krizu izbeglica, ovih naših tužnih migranata i sve slično. Jer pesnik koji najlapše je kad je slep, a kad piše o svojim milim tlapnjama, ali teško da će to neko čitati, jeli, ili da će i on sam to posle čitati. Tako da te pesme koje na prvi pogled deluju možda ovako malo, ne znamo kako, kad pročitamo samo naslov, kad je pročitate, vidjet ćete da one na neki način mogu biti dosta aktivne, ne samo jezički, nego na jedan neprikriven način i aktivističke.
I za sam kraj, gospodine Kupicalo, da li vidite i na našoj pesničkoj sceni na zajedničkom jeziku u kojem se služimo, dakle u regionalnom kontekstu, neke svoje pesničke srodnike ili možda čak i naslednike?
Srećom ne vidim, niko se tome ne bi radovao, pa nije. Znači, mi pisci, bar pesnici, treba da težimo uvek nekoj originalnosti, samosvojnosti i bilo bi mi tužno da imam nekog nastavljača. Ima naravno nekoliko daleko mlađih pisaca, od kojih ja neke znam, neke čak i ne znam. Na našoj sceni podrazumijem sav ovaj naš regionalni prostor. U jednoj prilici sam rekao da je možda najupečetljivije tekstove koje sam čitao posljednjih godina pisao Muani Sinanović. Vrlo lepo, ni po sličnost, nego po nekom ovako osjećaju sveta sam doživljavao pisanje Vladimira Đurišića, Bojana Savića Ostojića, čak recimo jednog pista koji ni ne piše poeznike, prozaista Srđana Srdića, ali ima nešto tu što mi je škakljivo i možda podsjeća na mene samog. A od naših novosadskih kolega, tu je Siniša Tucić, je li, u pesničkom smislu potomak samog sebe, inače sin mog izvanrednog kolege Vojice Rešina Tucića. Ima naravno i divnih devojaka, pesnika, ali njih ne smijem da pominjem, jer uvijek pad neka pogrešna mišljenja tim povodom.
Gospodin Kupicel, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je novosadski pesnik Vladimir Kupicel, ne samo, ali danas u toj ulozi, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige pesama Udaljeni bubnjevi, koje je Kulturni centar iz Novog Sada objavio tokom ove godine.
Eko. Ime Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ime Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da u Beogradskom studiju pozdravim svoju današnju sagovornicu. To je Ognjenka Lakićević i pesnikinja, i kantautorka, i muzičarka. Ognjenka, dobar dan, dobrodošla uprko s ovim distopijskim okolnostima.
Dobar dan, bolje vas našla, da, bizarno je sve dosta, a tako je lep dan.
Prva tema, prvi povod danas jeste tvoja knjiga poezije Vodič kroz požare, koju je Lom objavio prošle godine. To je peta pesnička knjiga, znam da si završila anglistiku, baviš se rock muzikom u bendu Autopark, vokal si, ali bih te na početku tako malo uopšteno pitao kako vidiš svoj razvoj kao pesnikinje. To traje bar 20 godina, tvoje pisanje poezije, i sa druge strane posebno mesto poezije u odnosu na sve ono što su tvoje aktivnosti, i muzičke, i autorske, i javni nastupi,
Što se tiče te kao evolucije pesničke, zanimljivo je, prije dva dana sam završila jedan ciklus ovih radionica koje držim i onda sam im rekla kako sam ja bukvalno, pošto oni kao sve hoće ljudi da brzo dođu do nekog razvoja, da brzo pišu fenomenalne pesme, tek su počeli. Ja im kažem, ja kad razmislim i u tom trenutku osvestim, pa ja sam bauljala sigurno prvih 20 godina. Obično ti ljudi kažu, ja što je lepo, pa ti si rođena kao, to, mislim, ti shvataš koje, to shvatiš vremenom koje prevara, kao niko nije rođen kao ne nešto, nego se trudi da to bude, eventualno ima nekakvu predispoziciju. Tako da, išao je sporo taj razvoj, mislim, zahvaljujući uglavnom književnosti koje sam čitala, na koje sam nailazila u kući, u književnim časopisima, eto, to je bila srećna okolnost da sam ja mogla da se upoznam s tim i sa rock poezijom. Mislim da je rock poezija najviše uticala na moje pisanje. Pa tek onda kada sam krenula zapravo da osvešćujem šta znači pisanje, šta znači zapravo svesno pisanje, a ne kao, došao sam ovde da prospem svoje osjećanje, pa ko želi da se snađe. Dakle, svesno pisanje u odnosu na kao neki dnevničku ispovest. Tek onda je stvarno krenuo nekakav rad. A što se ovog drugog pitanja tiče, ja uvek kažem da sam ja neko ko jako voli muziku, odnosno verovatno najviše od svih stvari na svetu, a ta poezija mi je pomogla da se ja zapravo nađem u muzici. Nisam ja neki, nisam ja neka muzičarka, mislim, pisanje tekstova u stvari me verovatno i to što kao eto napravi neku melodijsku liniju, nešto se tu kao uradim, ali mislim da je poezija prvenstveno da bila taj moment koji me zadržao i održao u rock'n'rollu u smislu mog učinka. Ali u suštini sve stvari koje mene zanimaju se su manje više muzika i književnost u životu.
Sad ne znam kad kažeš polaznicima da treba 20 godina da se razvije, koliko je to podstica?
Ne, ja sam im rekla da sam ja bila mnogo spora jer mene nije imao niko ništa da kaže. Bilo bi mi mnogo lakše da je neko mogao da mi kaže bar pet rečenica koje ja njima kažem na početku i to bi mi već onako dosta otvorilo oči, pošto bukvalno sam bauljala kao. Potrebna ti je nekakva samokritika koja ti iz 15 godina, mislim, vrhunac svoje samokritike kao, ma, ovo je sve bez veze i onda kao pobacaš pesme, ali kao ne možeš da objasniš sebi zašto.
Sad, baš kad si pomenuo radionice, evo možemo da skočimo i na tu temu, svakako sam planirao da bude jedna od 2014. Postoje radionice, koliko tu ima polaznica i polaznika, na koji metod rada voliš, odnosno šta je cilj koji želiš da postigneš i evo, sinoć je trebalo da bude predstavljanje jedne od pesnikinja sa kojom si radila, svakako je njena knjiga objavljena u izdanju Enklave, to je Maša Živković i to je to jedno od imena na koje si uticala, odnosno pomogla da se razvije, ali otkud ideja i eto sva ova pitanja da malo predstavimo nešto što se obično vezuje za takozvano kreativno pisanje i prozu, ali ne za poeziju.
Jeste. Ta radionica je nastala 2014. kako si lepo rekao, na ideju Dragana Ambrozića, programskog urednika Doma omladine, koji je tako došao jednom i to predložio. Ja sam potpuno bila zgranuta. Pritom ja u tom trenutku mislim možda imam dve zbirke poezije. Nikog ne zanimam, niti ja nekog. Nisi mene zanimaju. Ja sam potpuno, nekako nisam htela uopšte da budem deo tog sveta, kao moraš nekog da znaš pa da ga cimaš, da ti nešto objavi. Tako da sam kao poeziju tad niko nije nešto ni čitao. U jednom trenutku se desila ta internet od jednom ekspanzija kao poezija. Svi piše što je s jedne strane super, s druge strane ima svačega. I meni je to bilo potpuno nerealno, posebno iz perspektive nekog ko nije baš nešto onako, nema to tako samopouzdanje kao da ja ću to odmah, kao nego sam morala promišljati iz koje perspektive uopšte to da radim. I onda sam probala i vidim stvarno nešto se dešava. Jer to nekako nije samo, mislim, ja sam poslednja osoba koja bi došla i na jednu radionicu za početak. Čujem da ljudi su kao u fazonu, pa šta ti kao njih će naučiti da pišeš. Pa mislim, nije to baš tako jednostavno, ali postoje stvari koje ja ne volim, a to je mistifikacija poezije. U smislu, mislim da je to posao kao, zvuči onako ljudima kao da ubiješ neke iluzije, posao kao i svaki drugi. Ali jeste neka veština koju moraš da stekneš uz nekakav rad, čitanje i tako dalje. I mnogo osvešćivanja, mnogo nekako suočavanja sa svojom šta ti hoćeš da kažeš. Jer poeziju realno može da piše svako. I tako, i onda ti dolaziš u jednu sivu zonu, šta ti sad tu radiš, mislim, kao pišite ljudi, eto, kao, mislim, kakva je sad ova radionica. Ne postoji nikakav plan i program, nema tačno, netačno, i eto, je trebalo osmisliti to od nule.
Koji pristup tu preferiraš, eto, kao pedagog pesnički, odnosno kao, eto, neko ko radi, pretpostavljam i sa mlađim osobama, na čemu insistiraš, odnosno šta želiš da postigneš u praktičnom radu na tekstu, ali u komunikaciji sa polaznicima?
U komunikaciji želim nekako da, za početak, da imaju bezbedno mesto odakle mogu da pođu da, sa tim da im dozvoljava da budu hrabri. Jer čini mi se da ta hrabrost, ne znam, nekako mi deluje kao da o vreme, ona bukvalno pandemija nekako kukavičluka, zatvorenosti i tako dalje. Ili sa druge strane, toliko neke neumerene otvorenosti u pisanju da ti, ono, to ono što sam pominjala kao neki dnevnički zapisi, ću za ono šta da radiš tačno sa ovakvom poezijom. Deluje ti kao da si nabasao na nečiji dnevnik, kao, nije to baš tako srećno. Želela sam to u komunikaciji, znači da mogu da se dovoljno opuste, da mogu da se osjećaju bezbedno. Da mogu da se otvore, jer onda su ljudi krenu da pričaju o životu i tako dalje, svo, mislim, tu ima svačega i vrlo je zanimljivo i da se povezuju sa drugim ljudima i da čuju komentare drugih ljudi kako njihovo utiče, da li su oni uspeli, to mi je bilo zanimljivo, da li su oni uspeli da iskomuniciraju to što su rekli, jer poezija kao i bilo koje druge književnosti je komunikacija, da li si ti na neki način ipak bio jasan, da li si prenao to što si hteo. I ti vidiš to kako to sad deluje na ljude, što ja uvek kažem ne znači da možda svi mi grešimo, možda većina ljudi često greši, ali sve jedno ipak imaš nekakav odjek, a da nisu samo prijatelji.
U kojoj meri postoji dosluh? To je sad uvek nezgodno i kad neko ocenja, a posebno kad neko radi sa nekim, da li ono što su tvoji lični afiniteti, način na koji ti pišeš, na neki način podržavaš ili poštuješ pluralitet poetika, i sa treće strane, evo, uzimajući u obzir i Mašu Živković, u kojoj meri vidiš da ono što ti pišeš i ono što starije generacije pesnikinja pišu utiče na polaznike sa kojima ti radiš?
Pa vidim da utiče, da, ali jedno je utice i on je apsolutno često neminovan kad čitaš, i mislim da je to sam pričala sa mnogo većim pesnicima, kao kako su se oni borili s tim uticima, i oni kao, pa mislim, naravno to se svakom dešava, samo što od osobe zavisi kakav će to biti utice, kao što i neka osoba može da utiče na tebe, ali tvoj filter i jačina tvog filtera i boje koje ti imaš isto zavisi od te prerade, a prerada zavisi od toga. S druge strane, ja, baš je super to pitanje, pošto moji lični afiniteti, trudim se, to ne možeš nikada tvrdiš do kraja, ali zaista se trudim da zapravo ne utiču na to. Bilo bi mnogo besmisleno da sa radionice izlaze uniformisani ljudi kako pišu, nego mene zanima šta taj neko hoće. I ja sve vreme insistiram u stvari da taj neko shvati, a usput i ja, ali taj neko prvenstveno, šta hoće. Za početak, o čemu mu je pesma, a onda i kakav hoće da mu bude izraz. E, to mene interesuje, znači da iz onoga što osoba ima i šta je zanima, šta hoće da postigne, a često ljudi to ne znaju na početku i to je potpuno okej, zato ih ja zatrpam raznom lektirom, kažem, nije obavezna, ali mislim besmisleno je da ne pratiš savremenu poeziju, a toga nema baš u školama.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ognjenkom Lakićević, autorkom knjige pesama Vodič kroz požare.
nameravam stvari.
I dalje Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor. Naša gošća je Ognjenka Lakićević, razgovaramo sa njom o njenoj knjizi pesama Vodič kroz požare. Koliko zapravo prate savremenu poeziju i to posebno autorke, ja ću pomenuti neke srednje generacije, recimo od Ane Ristović, čini mi se posebno uticajne Milene Marković, njene poezije, urbane periferije i nekog naturalističkog doživljaja života, dosta pesimističnog, Dragane Mladenović, njenih jezičkih eksperimenata. Evo recimo mlađih koje su dobile neke pesničke nagrade, tu bi bila Maša Seničić, Milica Špadijer, Radmila Petrović, koja je takođe objavljena u Enklavi. Postoji li neko, ne samo saglasje, nego prenošenje štafeta između generacija, između ovih koji sad imaju 20 i kusur godina i dakle prethodne 40 i nešto, i onda se postavlja pitanje i za vašu generaciju, koliko su neke starije pesnikinje uticale na vas?
Od pesnikinja nekih tada koje su, kada sam ja otkrivala poeziju, ja se sećam Nina Živančević i Ivane Milankove, koje su mi bile jako zanimljive tada. Ja sam tad bila možda neka srednja škola i to otprilike u to vreme neko sam me otkrila i Zvonka Karanović i tako dalje, i to mi je jako lično na rock poeziju, zato mi se svidelo, jer kao, wow, ovo nije ništa kao poeziju u lektiri. I tu negde sam otkrila i ovaj, kao savremenu, mislim savremenu, ali postratnu poljsku poeziju, Ruževića, Herberta i tako dalje, i tu se meni potpuno sad ta predstava poezije promenila. Mislim, što ne znači da ću narednih dosta godina pisati išta zaista dostojno ovaj, dobre poezije, ali ako ništa, ta predstava o tome kako poezija treba da izgleda kada se promeni, čovjeku mnogo znači. Znači da nije ono baš što smo učili u lektiri. Ljudi onako, mislim, meni na radionicu dolaze ljudi koji su na masteru i doktoratu iz književnosti i apsolutno sve što znaju o književnosti je da je otprilike se završila sa Vaskom Popom. U međuvremenu ona nema veze što je prošla jedno 70 godina ili to, i što su se mnogi stvari i društvene i književne jako promenile. Mislim što između ostalog imamo i društvene mreže, mislim, koje su drastično promenile i poeziju samim tim kao i umetnost, ali kao eto, to je to. Tako da, da, dosta postoje prilično u smislu, postoje rupe u znanju i oštećenje u tom smislu, jer kako ti da znaš gde je tvoje mesto ako ti ne znaš šta se dešava trenutno. Ja ne mislim čak ni da je bitno da se to tebi sviđa ili ne. Mislim da je bitno da znaš šta postoji. Sve što se tiče tih generacija i tako dalje, verovatno, ja pratim tu kao poeziju najviše zato što delom ljudi sa radionice su verovatno sad deo te neke nove scene, neki od tih sa radionice ili će biti, i delom zato što bi bilo onako bez veze da kao držim radionicu, a ne znam ništa. Da sad to ne radim, verovatno bih pratila tako kao šta mi se sviđa. Ne znam da li bih ih pogledala koje neko godište ili tako dalje. Možda čisto nekad iz radoznalosti u smislu da mogu da smestim osobu u nekakav kontekst, ali da, uglavnom ovi sa radionice, jedan mali procenat prati savremenu poeziju, ali uglavnom kogo dođe zna za Milenu Marković, na primjer. Za ove ostalo onako manji procena zna, ali kad ih onda navedem gde mogu da prate kao tu savremenu poeziju, i posebno iz regiona, onda kao eto, krenu.
Možemo malo da predstavimo i tvoju knjigu, jeste objavljena prošle godine, ali knjige nemaju rok trajanja. Dakle, Vodič kroz požare, objavljena je u Lomu. Ja bih sad naveo nekoliko stihova da počnemo da predstavljamo duh tvoje poezije. Recimo u pesmi Tokio, to lirsko ja, taj ženski iskazivački subjekt, kaže: osjećam se dobro kad nerazumno volim, onda iz detinjstva moje su tajne previše bezazlene, tokom odrastanja toliko toga me nervira kod ljudi, onda kad odraste suočava se sa strahovima i čežnjom. U pesmi Komplikovana tuga stih: oduvek smišljam kako da prevarim izvesnost kraja. Ali ipak meni se čini da je crvena nit pesama u tvojoj knjizi jedna vrsta pokušaja komunikacije sa voljenim bićem, a u tom odnosu i toj komunikaciji ima i čežnje i usamljenosti. Jeste malo škakljivo pitanje za autora, autorku, da se osvrne na svoju knjigu, ali kako ti vidiš ono što dominira u njenoj emocionalnosti, odnosno efektima koje proizvodi?
Mene u stvari, mislim, često se kao šalim sa prijateljima kako je to poezija što piše, i onda se zezamo kao to je neka psihološki žanr. Mene jako to zanima u smislu ono šta si danas i tako da je, naglasila bih par puta sam tako razočarao ljudi, pa nisam ja sve što se desilo nekad, i ta lirski subjekt je i umro, kao ja nisam. pokušavam, evo, ako se držimo tog lirskog subjekta, da vidimo nekad u trenucima, mislim da je dosta važno, a i to me zanima kao tema generalno u životu, mi gde smo kao odrasli ljudi, sigurno smo tu, verovatno, zbog mnogih stvari koje su vezane za to kakvi smo nekad bili i kako smo odrastali kada su, jeli, u formativnim godinama su se odvijale mnogi procesi i mnoge odluke smo doneli, ni ne znajući da ih donosimo, u stvari zahvaljujući tome tada kakvi smo postali. Tako da me je to zanimalo, ta glavna junakinja, može se reći kao tog, jer ja sam ga bukvalno kao neki roman tela da pišem i tako hronološki. Glavna junakinja, u stvari, meni je cijela ideja da ona prolazi kroz neku vrstu kao postraumatskog sindroma. U stvari, knjiga koliko god je mračna, ja sam je zamislila vrlo optimistično. Kako čovek može da se izbori, kako god da je stvar u pitanju, koja može da se preživi, dakle da nije nekakva bolest koja ne može da se preživi, kako čovjek može da se preživi i da izađe sa nekom vrstom trijumfa, a trijumf nije kao neka banalna stvar, nego u smislu poverenja u sebe, da možeš da prođeš kroz nekakve stvari. Kroz nekakvo suočavanje i puštanje da se desi to suočavanje, da osoba može da nađe neki put kojem bilo bolje. U stvari, ja sam prenela stvarno svoje lično uverenje da čovjeku može da bude bolje. Osim, kažem, ako nisu neke stvari koje su van njegove kontrole. Ali ovo je u pitanju, što je bilo uglavnom, jeste u kontroli čovjeka. Tako da pratila sam, kao htjela sam da pratim taj razvoj otprilike i pošto su godišnja doba, da pokažem jednu godinu.
Na ciklus.
Da, na nekom uzorku vremenskom, šta se dešava sa tom junakinjem.
Meni je zanimljivo na koji način naša savremenost, beogradska savremenost, prisutna u tvojim stihovima kao i odnos prema socijalnom kontekstu, posebno u ciklusu koji zove Idiot, ali sa 2T, i tu pesma Veština naslanjanja na šankove, gde uteha dolazi u tečnom stanju, stoji stih, a mi zapravo pratimo povratak lirske junakinje od Dalmatinske pa sve do Mileševske, gde u jednoj drugoj pesmi kaže da često sanja kako gore zgrade u njenoj ulici, ali zanimljivo sada kada posmatra sve to oko sebe, stih posmatra i kako umor čini ljude pomirljivim, a u pesmi Ugovor o građanskoj neposlušnosti ona misli da građani treba da ostanu neposlušni jer udobnost uspavljuje. I sad ja razmišljam o prirodi tvog lirskog subjekta, nije toliko buntovana, odnosno buntovna, nego je više melanholična, introspektivna, međutim voli samostalnost i nepokoravanje okolnostima. Opet, kako ti vidiš svoju junakinju?
Pa da, dosta dobar opis, da. Zato što, mislim, bunt može široko da se shvati, a taj neki prvi koji shvatamo, mislim, sad već nekako onako dosta je rastegljen. Mislim, ti možeš da si kao buntovani na društvenim mrežama, mislim, kao dižeš revoluciju svakog dana. I nije neki bunt, ono, kao uključio si ono velika slova, kao nešto se buniš. Mislim da je veći bunt i nepristajanje ta budnost, da si ti svestan stvari, da ih, ali ne mislim samo kao posmatraš ih kao sediš na prozoru, nego da ta tvoja budnost utiče na tvoje ponašanje prvenstveno. Te na taj način mislim da je to možda i nekakav bunt, da se ne miriš sa stvarima, da se ne dešava ono, ja toko sam umorna života, baš me briga, više odustajem i od sebe i od drugih i tako dalje. Nego nekakav stav da može još svašta da se uradi u životu.
Da li da te zamolim jednu od tvojih, ne mora da bude omiljena, zapravo meni je bila omiljena ova veština naslanjanja ili baš ugovor o građanskoj neposlušnosti?
Veština naslanjanja na šankove. Bile su potrebne godine da savladam tu veštinu. Moja podloga je konačno stabilna. Laktovi nepogrešivo poznaju mapu ogrebotina na šanku koji liči na otvoreni dlan. Toliko pogrešnih linija života sliva se niz ruke. Koliko puta treba da ti kažem nemoj da me se plašiš.
Vodič kroz požare jeste jedan tvoj lirski bildungsroman, odrastanje od detinjstva do srednjeg doba, jedna introspekcija, jedno suočavanje sa promenama, detinjstvo, porodično okruženje i slično. Koliko i sa ovim konceptom i ovom knjigom i onim što si do sada pisala je ta neka vrsta poniranja u sebe zaokružena celina, tvoj odnos prema poeziji u budućnosti, šta je ono što te već sada podstiče, čime želiš da se baviš?
Čini mi se da nikad neće prestati to kao bavljanje sobom, pošto o čemu god da bih pisala, uvek bih preispitivala isto sebe, zašto pišem o tome, način na koji bih pristupila nekoj temi, isto nešto govori o tome. Jer mnogo je zanimljiva ta perspektiva kada neko već vidi, na primjer, kao stavi lirskog subjekta u nekakvu situaciju, kada neko već vidi otprilike gde greši i zašto, gde može i da se poigra sa tim, da se kao našali, da bude samo ironičan naspram nekakvih svojih slabosti ili nečeg. Jer taj kao sam uvid stvari ono što mi je dodatno zanimljivo. Šta će se dalje dešavati, ne znam. Mislim, ja pišem i dalje u ovoj zbirci Vojiš kroz požare. Rekla sam otprilike šta i tu se negde bliski subjekt vraća u sebe, ali koliko je recimo možda u prethodnim zbirkama kao da je sreća, zadovoljstvo ili šta već, su zavisile možda kao od spoljnih okolnosti više, ovde kao da se ta lirska jeli, subjekt dosta oslanja na sebe. Mislim, evo, pišem neke pesme, baš danas je ovaj, na sajtu kod Željka Belinića, koji na Facebooku objavljuje savremenu poeziju svakog dana jedno tri puta i to je stvarno, to uvek kažem mojima na radionici, to je prvo što ćete pratiti. Ove, eto, tu su izašle neke danas dve moje nove pesme, u kom će to smeru ići, ne znam. I dalje je bavljenje sobom, mislim, važna stvar, ali i bavljenje svetom negde.
Oginjka, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
A naša gošća danas u Gutenbergovom odgovoru, pesnikinja, danas u toj ulozi pre svega, odnosno i pesnički pedagog, Oginjka Lakićević, predstavili smo njenu knjigu Vodič kroz požare, ali osvrnuli se na pesničku radionicu koju vodi sa polaznicima u Beogradu. Nalazimo se na kraju još jedne emisije, Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena kao i svakog petka savremenoj domaćoj književnosti, izdanje za 2. oktobar. Dakle, u današnjoj emisiji mogli ste da čujete dvoje pesnika, Vladimira Kopicla iz Novog Sada, autora knjige Udaljeni bubnjevi, i beogradsku pesnikinju Oginjku Lakićević, autorku pesničke knjige Vodič kroz požare. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Go back.